á leiðinni heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegis þátturinn á K100.
Já, við höldum bara áfram, það ekki annað í bóði.
Nei, Luigi Bergmanovit.
Í svona kveikja og kerti.
Akkur ekki líka búin að koma með nýtt kerti?
Sko, það ennþá tveir þræðir lifandi í kertinu, sem eitthvað. Og akkur ekki búin að skipta batterí í ljósun okkar?
Nei, já, það ekki smá fljótt að klárast, við erum með þrjú batterí.
Já, það búið ekki að standa því.
Á ég að kaupa það?
Já, færi bara enn fram og stelu því. Það er bara þannig að rúlu við sko.
Ætlar þetta fyrirtæki borga fyrir persónulegt ljós?
Þetta er ekki persónulegt ljós, þetta er ljós þáttarins.
Já, ok, þetta er ljós.
Við erum ljós berar, eins og þú veist.
Þetta er ljós þáttarins.
Já, við erum ljós berar.
Já.
Það getum við kannski dempa þessa fjólublá lýsingu sem átt með hérna í stúdiónu.
Já.
Sem er eitthvað neginn minni með á eitthvað bara.
Eitthvað
allt annað. Mjög skrítið, ég legg til að skilja eitthvað gert í þessu, ég er búin að tala með því mörg ár.
Já, herðu, en
er það er spurt. Er það ekki ljósamaður í programin líka?
Jó.
Og hann af alla hinna til hana.
En hérna, ég var að pæla hvort að við ættum hérna að byrja, því bara datt allt, ég fekk allt inn í hugmynd, þú sagðir,
okay.
Þetta er ljós þáttarins.
Já.
Hvort að við ættum að byrja með dagskrálið.
Já, ljósbyrja.
Komið í sæl og verið velkomin í dagskráliðin ljós þáttarins. Hér mun Logi Bergmann Eðsson lesa upp viskudagsins og viskadagsins hljómar svona.
Þú ert nóg.
Bara eitthvað svona?
Já, þetta er ekki gott, held ég. Svo er fólk í þessu.
Það er fólk í þessu.
Þannig að við erum, ef við gætum verið með svona ráð dagsins, bara til fólks.
Já. Ég hafði alltaf gaman á svona útarsáttum, ég hlustaði mjög mikið á Hermund Rósinkrans á létt. Alltaf við þátt á eitthvað, máldu skuldu með eitthvað.
Veist þú það tala upp á? Þú það tala með á því sem ekki að tala upp á?
Já.
Já.
Það fór ég í bað á kvöldin og hlustaði á Hermund Rósinkrans talna speking á létt 96,7.
Bara þú veist, já, hann sagði þetta bara og þú veist, það er kveikt að rauð ljós á mikrofón. Talna speking, hvernig var hann sko að meta allt út frá tölum?
Já, það er bara eitthvað, létt 96,7 á kvöldið, ég má góða kvöldið. Hérna, hvernig áttu Amelie?
Ég er fætt hérna 4. nóvember 1946.
Þú ert talan 7 og svo bara, þú veist eitthvað, þetta alveg ég elska
þetta. Þetta er bilaðast að kjafta þessum til ég er, sem að tala spekkin, sko.
Já, hann var alveg svolítið stjarna, ég hef ekki heyrt í honum lengi,
sko. Nei, en hvað, er hann kannski, fólk hafi séð gegnum þetta? En talna spekki, ef þú bara hugsar út í þetta í smá stund.
Já, þetta er samt, sko, svo segir hann alls konar sem að var alveg hitt í margt.
Það er bara, komdu með eitthvað nú, ég skal segja hvernig hann er.
Hann er alveg hérna draumur.is.
Já, þú hringir inn. Ok, nú er það hann í.
Já.
Þetta er Logi Bergmann með talna speki.
Eru að opna fyrir síman, 5, 7, 1.
Nei, það er bara að taka þig frekar.
Nei, spáðu fyrir einhverjum hlustum þetta.
Já, ok.
Af því að þú þekkir mig.
Já, ég þekki því,
já,
það er bara, já, ok.
Já, bara spá, 5, 7, 1, 11, 11, ef einhver, hérna, hlustandi vill láta spá fyrir sér.
Já, þetta verður ekki dýra en þetta.
Já, betur, ég verður
ekki. Ég að spá fyrir fólki.
Getur við, hérna, að sjá.
Já.
Góður hlustandur, velkomin í talnaspeki þáttinn. Logi Bergmann Eðsson er umsjónar maður og símanúmerið er 5, 7, 1, 11, 11. Og það glóa alla línur og við erum komin í samband við hlustanda.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Hvenær ert þú fæddur?
27. ágúst.
Hvað ár?
Já.
81.
1981, já.
Svo þarftu ekki að leggja þetta saman?
Já, sko. Og deilir maður í eða?
Já, já.
Margvaldar og deilir með pí.
Já, ok.
Gerðu eitthvað, finnst eitthvað tölu.
Já. Já, þú ert 9, já. Það, mér finnst að, einmitt, þú hljómar eins og 9. Þú ert svona...
Já, ég er.
Þú ert svona, getur verið svolítið ákveðin stundum eða ekki?
Þrjóskur,
já. Já, einmitt, maður finnir þrjóskuna. Margir kalla sko þrjósku ákveðinni og það er allt svona. Og þú hefur líka, þú hefur ákveðið eignast börn. Það er alltaf. Já, hvað áttu marg börn?
3. og 4. leiðinni.
Já, einmitt, ég fann það strax að þetta var maður sem hafði ákveðið eignast börn. Og þú elskar börnið þín.
Alveg fyrir allan peningin.
Já, já, ég vissi það líka sko.
Þetta sér, verið nýju.
Já, þetta sér maður allt frá tölunum. Og þú og konaðinn, þú elskar hana líka.
Alveg fyrir allan daginn.
Já, þetta sér maður allt út frá nýjan nefnilega. Þeir sem í nýjunni, þeir eru sérstaklega hrifnæmir og ákveðnir og þeir fara, þú vilt fara þína eigin leið það ekki?
Jú, mikið
já, rétt. Ég skynja það alveg á þér. En það er samt, ég finn það líka, það er sko, þú þarft að fara að taka ákvörðun bráðum eða ekki?
Jú.
Já, maður finnur það oft svona fólki þegar það þarf að fara að taka ákvörðun. Mundu bara þegar kemur þessi ákvörðun, þá verður að hlusta á hjartað. Það alveg sama hvað aðrir segja, verður að, viltu muna það með mér, hlusta á hjartað.
Muna með, já.
En ég hei, sko, nýjurnar eru alltaf frekar glaðlindar og bjartsýnar, þannig að ég skil, þú ert alveg einu með hláturmildur og svona þetta, því segi sig sjálf, bara leið og ég sá töluna, bara nýju þá bara, þá vissi ég við hvernig ég var að tala, sko.
Þú finnur hvernig þú skilur mig, sem sagt.
Já, ég, bara, það bara, tölurnar, það raðast þannig saman í kringu þig. Það fullt að nýjum í kringu þig. Ég finn það, ég væri ekkert hissa þó að börnið væri fætt svolítið snemma árunni og röðuðu sér upp í góða nýju, sko.
Já, ég held að.
Ná, hjálpaði þetta ekki svolítið?
Mér líður miklu betur, ég alveg garinn þegar að ráð því að ég eigi að fá mér auðslu mikil bensínbíl.
Já!
Nýttu garinn.
Þú bara tekur þessa ákvörðum.
Já.
Og gott að er
ég. Takk fyrir þetta.
Takk fyrir að taka þessari tilraun.
Namaste. Sko, það glóa allar línur ef að taka einn hlustandi viðbót.
Já, ok.
Ok, einn hlustandi viðbót.
Já.
Ok, ég aldrei séð síman eins bregðan og akkurat núna. Káfandur, góðan dag, þú ert komin í sambandi talnaspekingin Lóa Bergmann Eðsson.
Já, sæl, góðan blessan.
Já, góðan og blessan, hvenær ert þú fæddur?
11. desember 2000.
11. desember 2000. Já, þetta skemmtileg tala sem fæðum. Þú tjö, já.
Já.
Ég hérna... Sjöfurnar eru mjög merkilega, sko, þær eru allavega hana, þær kunni ekki við að láta segja sér hvað þeir eru að gera. Geta það að passa við þig, já. Þeir finnst ekki algjörlega. Gaman eða fólk eru að segja þér að þú eigir að gera eitthvað ákveðna hluti.
Nei, svo sannlega ekki.
Nei, og þú reynir eitthvað einn, sko, að sjá það jákvæða í lífinu, það ekki, svona, þú veist, þið finnst betra að fara þá leið.
Já,
algjörlega. Já, já.
Nei.
Nei, sjöfurnar eru oft mjög seinar í barnegni, sko, það gerist það, en það er yfirleitt egnar börn, það er mjög sjaldgjart maður hitti ballus og sjöfur, sko.
Já,
og
það, já, já.
Og þér finnst einhvern veginn svolítið mikið atriði að þegar þú færði vinnu, og alveg mjög einkennandi fyrir sjöfurnar, þegar þú færði vinnu, þá verður hún að vera við eitthvað sem þú hefur gaman af.
Já, algjörlega.
Það er þannig.
Þú ert að lesa eins og opna bók.
Já, þetta er þannig, sko. Og ég finn það líka á þeir að þú ert sjálfstæður og þú tart eitthvað með einn að vera við stjórnvölinn í þínu lífi.
Já, algjörlega.
Já, ég veit að þetta er svo magnað með sjöfurnar. Það eru, maður gæti raða bara upp fullu herbergja sjöfurni. Það væri kannski ein fimmar, ég geti bent þér á hver það væri bara alveg leið, sko.
Já,
þú ert engin fimma. Þú ert engin fimma, sko.
Ég get alveg lofað það, sko.
Já, gott að heyri þér og ég vona að þetta hjálpi. Mundu það bara þegar það kemur að krossgötum. Við beygjum til hægri í gleðina. Það er bara, við vinnum þetta það.
Já,
einmitt. Takk fyrir
það. Takk hérlega fyrir að breyta lífum minni.
Já, það var ekki enn mál.
Takk.
Góður hlustendur, við fyrum aftur í þetta.
Ég er svolítið Herri, svona.
Ég held að hér hafa orðið til nýri dagskalöður. Við fyrum alltaf í þetta mánuðuðu núna. Góður hlustendur, við fyrum aftur í talna og allu að Bergmann eftir viku klukkan 5. Takk fyrir að hlusta.
Já, geggjað.